SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Međunarodni filmski festival Kustendorf zbog dana žalosti u Srbiji počeo je minutom ćutanja i bez planiranog ceremonijalnog programa. Kao iznenađenje osnivaču festivala Emiru Kusturici prikazani su snimci sa dodele Zlatnih palmi koje je slavni režiser dobio za filmove Otac na službenom putu i Podzemlje. Otvarajući filmsku smotru, slavni reditelj Emir Kusturica je rekao:
Ono što je zanimljivo sa ovim festivalom je da je 18 godina pokušavao da skine festival sa crvenog tepiha.
This festival has been trying for 18 years to remove the red carpet from the festival.
Uz pomoć jedne ekipe koja je radila praktično sve vrijeme noseći u srcu ovaj festival.
With the help of a crew that has been working powered by the love for the festival.
Što bi rekli, profesionalni amaterizam.
Professional amateurs, as they say.
Zato što je zadržana baza riječi amaterizam, što znači počinje sa amare, znači volim, do onoga što je moralo profesionalno da se uradi, da bi festival bio sklopljen kako valja i da bi filmovi koji su tu prikazani bili najvišeg mogućeg kvaliteta.
Because the root of the word amateur is amare, which means love, to love, while the films shown here are of the highest professional quality.
Šta smo mi pokušavali da napravimo?
What have been trying to achieve here?
Od sredine 20. vijeka, posebno 70. godina, počinje da se gubi autoritet umjetnika u svijetu, pa i u Srbiji.
Since the mid-20th century, especially here in the 70s, from the 20th century, the authority of the artist is starting to decline in the world, and especially in Srbiji.
Nezaustavljiv proces gubljenja tog autoriteta išao je ničijom voljom, nego procesima društvenim koji su trajali u čitavom svijetu.
Unstoppable process of losing authority is not caused by anyone's will, but by the processes, global processes.
Ako uzmemo Srbiju u obzir,
if we consider Serbia,
da je tog autoriteta bilo,
if there was such an authority,
možda ne bi bilo gradova rugoba koji su nastajali na planinama i uz more.
There might not have been cities that were built in very ugly cities that were built on the mountains and on the seaside.
Sve što je bilo u moći umjetničkog autoriteta do polovine 20. vijeka narušeno je i dovedeno je u pitanje odnosa novca prema do jedne floskule koja je rečena u filmu Crna mačka, beli mačar.
The question of authority of the art and artist that was respected in up to mid 20th century has been declining with the influence of money, and one sentence from the film Black Cat, White Cat can describe this.
Lik Dardana koji kaže u tom filmu,
Dardan in this film character says,
brate, kad imaš problem i ne možeš da ga rešiš sa pari, ki go rešiš sa mnogo pari.
Brother, if you have a problem and you cannot solve it with money, you can solve it with lots of money.
Nakon otvaranja festivala prikazan je film Zlato ili Blato, pobednika festivala u Pekingu, reditelja Feja Longa, a održana je i majstorska radionica sa nagrađivanim glumcem Hong Yue. A za nagrade Kustendorfa Zlatno, Srebrano i Bronzano jaje ove godine takmiči se 16 filmova autora koji dolaze iz 9 zemalja – Srbije, Meksika, Rusije, Severne Makedonije, Francuske, Egipta, Indije, Crne Gore i Danske. Ovogodišnji Kustendorf će obeležiti i dva značajna jubileja, 40 godina od filma Otac na službenom putu i 30 godina od filma Podzemlje, koji su Emiru Kusturici doneli dve zlatne palme. Programska celina Novi autori posvećena je autorima i fenomenima koji su prethodnih godina učestvovali u takmičarskom programu ovog festivala. Međunarodni filmski festival Kustendorf održava se u organizaciji produkcije kuće Rasta International, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Mećavnik grada. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.